Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adaly dinleyijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 19-njy marty, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Berdimuhammedow ýüzünden türk raýatynyň aýaly Türkmenistandan çykaryldy. Balkanyň meçitlere gödäwçilik güýşenli. Tarawa baran zenanlar öz ardasy bilen işden çykmagy mejbur edildi. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Prezident Donald Trump'ın 7 hükümet agentliğinin Şoltan Abaşa'nın global medya agentliğinin işini çayaklendirmek boyunca gol çeken kararının idiyanı Halkarı Metbuğut İnstitutu Duşen Bögünü Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun hem de yapılma kovpavanyan beylikin medya sireştirilerinin koruğuna çıkış etti. Halkarı Metbuğut İnstitutu Trump administrasiyasının kararını yazgırdı hem de təsirlenin medya kurumlarının adının üçüsünün Amerikanın sesinin Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun hem de Adat Asya Radyosu'nun avtoritar rejimler bilen dolandırılan yurtlar için mühüm xabar çeşmeleri bolonun notady. Adat Asya Radiosynyň prezidenti Beifan Trumpyň kararyny diktatorlar we despotlar üçin sowgunatlandyrdy. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň prezidenti Steven Kapus eger Abaşanyň halkara media sereşdiläriniň ýaýlymlary togtadylsa, Iranyň aýatullahlar, Hatoýly kommunist liderler hem de Moskwadaky we Minskdäki awtokratlar 75-nji ýyl dönüminiň botagasyny Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň ölümini gutlarlar. Biziň garşydaşlarymyzyň ýeňişi olary kuwatlandyrar, Amerikany ejizleder diýdi. Halkara Metbuat Institutu Abaşa hökümetini öz kararının el çekmege hem de ödünün medya kurumlarını ve olordaki işgarları korumağı çağırdı. Evropa Birleşiğinin daşarı siyaset başlığı duşanı ve Evropa Birleşiğinin Adatlık Radyosu'nun işini öz sireştirilerinin hasabını maliyeleştirmek meselesine seyredip bilecektiğini, yani Evropa'nın bu meseleni avtomatik görünüşte çözmeyi vaade verip bilmeyenliğini aitti. Çekya'nın daşarı işleri ministri Lipan Lipavski yakışan ve Adatlık Radyosu'nun ve Amerika'nın sesinin işine yokur baka verdi ve olur avtoritar dolunduruş aslında yaşayan adamlar için yol görküdücü deyip adlandırdı. Ol Evropa yurtlarına Adatlyk Radiosu'nun işini devam ettirip bilmek için maliye sireştelerini üpçün etmeye çağırdı. Polşa'nın daşarı işleri ministri Radoslav Sikorski Adatlyk Radiosu'na hem de beylik medya sireştelerini maliyeleştirmenin bir usulunun Evropa'nın demokratiya kaznasının bücretini arttırmak arkalı bolup bilecektiğini aitti. Bolor misiyaları devam ettirilmeli kımmatlı institutlardır deyip Sikorski'ni ıtadı. Abaşa'nın prezidenti Donald Trump Hutilerin amala asrayan hücumları boyunca İran'ı cezalandırmak bilen hayvadat yar. Hiç kim aldanmasın Hutiler Yemen'e yerleşip Yemen halkı tarafından yigrenilyen eýmen şykaraçylar we kelleketerler tarapynyň amala asyrylan ýüzlerçe hüjüm Iranyň uzalýar we gelip çykýar diýip Trump Truth Social ulgamyna ýazdy. Ol Hutileriň edýän hereketleriniň ähliýetiniň Tehran tarapynyň buyruk berilýändigini, olary pul ýeten harby tehnikalar we aňtaw maglumatlar bilen üpçün edýändigini aýdýar. Inneden beýle Hutiler tarapynyň atylan her bir ok Iranyň buyrugy esasyny Iran ýaraglary tarapynyň atylan ok hasaplanar. Iran jogapkärçilik çeker we aýylgynç boljak netijeler bilen ýüzbe-ýüz bolar diýip Trump ýazdy. Trump 15-nji martda demirgazyk ýemenine Huti pozisiýalaryna zar bermek barada harbylara buyruk berdi. Biradan aňtam Huti hereketini terror gurumy hökmüne kesgitledi. Hutiler Yemen suwlarynyň geçip barýan Israil gämilerini hüjüm etmäge başlajakdyklaryny aýdandan soňra olara garşy operasiýalar eglan edildi. Israilin xarvları tiyşenbe gününe geçilen gece Gaza doluğunun akın nişanaları hova hücumlarına malaşır deyip xabar gullukları maglumat veriyar. Korunmak ministri İsrail Katz, Israilin sövüş operasyalarını devam ettiriyenliğine aitti. Premier ministri Benjamin Netanyahu yaraşı kılalaşının möhletinin uzoldurmağı boyunca gepleşiklerde öne gidişliğin bolmadlığı sebeple hova zarvalarını amalaşırmağı buyruk berenliğine aitti. Bizim zamanlarımız öylerine dolanyanca hem de biz uruştaki ehli maksatlarımızı amalaşırıyanca uruşlar bes edilmez deyip korunmak ministrinin beyanatını aydılıyar. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapynyň terror gurumy hökmüne kesgitlenen Hamas Israiliň ýaraşyk ýalaşygyny bozmagynyň Gazadaky tutsaglaryň ökpanyny howp awandyrýanyny aýtdy. AKTmyň Metbuğu sekretary Carolyn Leavitt howa zarbalaryny urmak babatyny Israiliň Trump administrasiýasyna öňünden habar berenligini aýtdy. Habar gullukları İsrail çeşmelerini sitirilip zarvaların orta dereceli Hamas komandirlerini, topar yolu başlarını hem de infrastruktura defkarlarını nişana alanına aitti. Olar bu operasyaların hova zarvaları bilen çeklenmeyecektiğini aydiyarlar. Tbilisi'nin şehir kadiyeti Gürcistan'ın tutsaklıktaki önkü prezidenti Mikhail Saakashvili'nin yurdun serhedini bir kanun kesip geçmekte günahlı taptı ve onun türme mühletini koşması 4 yıl 6 ay mühlet bilen uzalttı. Saakashvili ontadan önkü kesilen işler boyunca 9 yıl mühlet bilen azatlıktan mahrum edilipti. Tbilisi şehir kadiyetinin kadisi Mikhail Cinjolia önkü prezidenti Cemi 12 yıl 6 ay mühlet bilen gözünüge hükmetti. Kadiyenin çıkaran kararına layıklıkta Saakashvili inni 2034 yılın 1. aprelini çeyni tutsaklıkta kalır. Ol Tbilisi'de Viva Medi klinikasından video aratnaşık arkalı katnaşan ayrı başka kadiyet dinleşigine täze hükümü berk yazgırdı.